كاب 4 تغصاب 4 فرقا ويكع كاب 10 تغصاب 10 فرقا ناب 10 تشعطن 25 متر باند كمون بنايل ساتن على فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغات تازفنو راديو دمسي امريكا جميرو قالت عربي 10 تشعط تحساس كل تشحن 10 ويكع 10 شومونتن تحساس كل تشحن 10 شومونتن بقطر اوروبا خمي امسيهم كبراتنا على توزينا يقدم دحري و دوبوب اثيوبيا بزعباز كاير زولو قلوب لاون زقات اما موتن مقداتن كابو اما قال كبابي دحري مفنقالنا زقربنا يوم الرات سمع سئنا زبالوون كمون مالسي زملكاتو منقستاو اكل بقدم سعب كقرب يوم فولي مدب اون آلنا نبروفيسر ازمروم لقسان سراحتو من زملكات زلاكم لاريتو اون افساعتو مالسنا هنسمعكم منا مسانا سنحو قبر سينا حيز الله
كمين سيخم زينان هون ابي تيبيا كلل دوبوب وردا امارون اب كلل اوروميا زبا معراب كوجي وردا سرو بار غودان بزلو غونسي 47 تقاتيلهم كبلو من محدار وردا امارو افليتو اب كلل بنشانغول غومز زبا متكل وردا تات تيبات يبلن 7 تقاتيلهمنا بزي اغباب تاسيرومنا كبلو نبرتي نبي ايغاليسو بخال زينا زل عالم سواتنت استخفلو لوطين معصاف سيقبار سارة اللوطي من قصقاس القومية كبل من قصقاس حرنة سيداما أفريتو ناي أورومو ديموكراساوي بارتي ابتكل للمزن قصاقص بارتتات بحبار نمسرح زاعتو وقال أخبرو يسر حالو كبل قليسو حالافي ركب هزبي آدي بي أتو تايي دندا لما أنت كمز قلسو ابتكل للأورومياء زن قصاقص بارتتات بزتفالالي بركي بحبار نمسرح تسمامي عمالو إلاهم جنرال كمال قلتو مزمراح ناي أورومو بيهراوي بارتن باعتو عبا نغا جارا مزمراح حادنت قنبار حرنت أورومون باب مرد داع تبسح الليلام كدملومي باعتو لنجلو تا مزمراح ديموكراساوي قنبار حرنت أورومو ناي تكنيك كوميتي تتعيشونة وهدت المززاب يسرح الليلومي بالسبساب مختار جمال سلاسال حموشتن دكتورات تقلال حكمنان أربعة سبيشاليستن زحازة قجل حاكايم اب ارترا نايسن ناي فقاد حكمنا اقل قلو تنمهاب لومي ناب اسمرا كمزخلة منيستر تعنا ايتيبيا افليتو منيستر ديتا منيستر تعنا دكتور لياتا دسة نفانا بروركاستينج ابزل اخوه مقلسي نايتم حاكايم قعزو امونغو كلتين هاقراز دلو زمدنا ام حيال لعول استواصو كمزهلو بمقلس اب كتسالوون أبكالوت حقرات مبرع أفريكا تمساسا ركب هزبي مس هزبي تتناخيرو كمزغصل أفريتان إتي أب إرترا نخلط أوار حسن حقو جل حاكايم بهموي أم هزبي بمقلقال ناي لمدي لووود بمقوار أمت إسار هزبتات زيس بيوم حلافنت كمزف تسمو إتان منيستر دي إتا مقلاسن فانا حبير الله تسن ناي فقاد أقل قلوت حكمنا زهب قو جل سلاسان حموشتن تقلال حاكايمن أربعة سبيشاليستين زي حازم خانو تا قليس الله أبي تيبيا مبرق هارغي كامل لا تيبيا زمسو آمن تي أرتولوكس تآها خيبوم نمع أنت عرب زبعلو عامتاوي نقسي كل بقابريل بسلام مززا متفاليتو كاب حايمانو تاو النتو بتوساخي محبراوي أقداس النتو ون لعول كم زخونة أبستقلس ناي لومي بعال ناي تكبابي مسلم ولن تنياتات كلم لومي كابزين برز عززة تصادفو مقبارم تفاليت اللو ارتراويان دحر عسر عامتات نمجم مراقزي ميس ايتيبيوان حابيرم كمزب علوو ريبورترنا عديس چوكول كاب كتما دريدوا قاليس اللو اب ايتيبيا كسابلو مزووصو حقتات نحبرت السب تبصحي زقبر ماخل حابريتا مدلو تقلل عقاب حق فيدرال افليتو زينا حابريتا مواهل الماخل كاب شحن تشعات تمتين سالسان اربعتن كساب لتشحن عسرتن عامة مرات سوصو حقتات انت حبرت سب بقليلو كركب كم زخولو تقليش اللوح ناي سندات من رقاقس ان مزقبان ايجنسي ኣሰራርሓ ንተገልገልቲ ብዚ በለፀ ተበፃሒ ዝገብር ናይ ኢንተርነት ኣሰራርሓ እውን ዕላዊ ኮይኑ ኣሎ ከምዚ ዝበሉ ኣሰራርሓታት ኣብቲ ሃገር ንዝተጀመረ መስርሕ ለውጢ ከም ዝሕግዙ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣቶ ብርሃኑ ፀጋየ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ሚልዮናት ቆልዑ ዓሚ ንህወቶም ኣስጋኤ ኩነታትን ከቢድ መግሃስ ሰብኣዊ መሳላትን ከም ዝተፈፀሞም ተገሊጹ ትካል ህፃናት ሕቡራት መንግስታት ዩኒሴፍ ንመራሕቲ ሃገራት ኣብ ዘሕለፎ መፀዋዕታ ኣብ ግጭት ተቐርቂሮም ንዘለዉ ቆልዑ ክከናኸኑን ገበነኛታት ናብ ሕጊ ንክቐርቡን ሓቲቱ ኣሎ ናይ ጄነቭ ወኪልና ሊዛ ሽለይ ንዘለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን
ኣብዚ ይዛዘም ዘሎ ዓመት ኣውሮጳውያን ልዕሊ 28 ሚልዮን ቆልዑ ብሰንኪ ሰኣን ሰላምን ብህውከትን ካብ ገዝኦም ርሒቖም ኣለዉ ትካል ፈንድ ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ኣብ 4 ግጭት ዝተኸሰተሉ ከባብታት ዓለም ልዕሊ 300 ህፁፅ ደወል ኣርክቡልና ከም ዝተቐበለ ገሊጹ ዩኒሴፍ ወሲኹ ቆልዑ ከም ዝግረፉ ፆታዊ መድፈርቲ ከም ዘጋጥሞም ከም ዕርድን ንተግባር ኣጥቢ ካብ ምጥፋእን ኣብ ጥቕሚ ውዒሎም ኣብ ሰራዊት ተኸቲቦምን ብጉጅለ ዕጡቋት ከቢድ ስቃይን በደልን ተፈፂምዎም ይብል ፕረዚደንትን ኣካየዲ ስራሕ ዩኒሴፍ ጨንፈር ኣሜሪካ ካርሊ ስተርን ሕፅረት መግቢ ንጉድለት ኣመጋግባ ሰማይ ኣዕሪግዎ ኣሎ ካብ ዙርያ ዓለም ካብ 4 ቆልዑ እቲ ሓደ ብጉድለት መግቢ ዝሳቀዩ እዩ ትብል ኣስዒባ
ንኣብነት ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ውግእ ደጊስዎ ኣሎም ከም ሳዕበየኑ ድማ ካብ 3 ቆልዑ እቶም 2 ተፀበይቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ኮይኖም ኣለዉ 43,000 ቆልዑ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ብሰንኪ ሕሱም ሕፅረት ምግቢ ንሞት ዝተቓልዑ ኮይኖም ኣለዉ
ኣብ ብርክት ዝበሉ ግጭታት ፆታዊ መንወርቲ ምፍፃም ከም መሳርሒ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ከም ዘለ እውን ስተርን ትገልጽ
In northeast Nigeria, where you have armed groups, you have, you know, including the Boko Haram.
ንቦኮ ሓራም ሓዊሱ ዕጡቃት ኣብ ዝንቀሳቀሱሉ ሰሜናዊ ናይጀርያ ንደቂ ኣንስትዮ ዒላማ ይገብርዎን ኣለዉ ይዕምፅዎን እውን እዮም ኣንስቲ ተዋጋኣት ይኾን ኣለዋ ሰብኣዊ ቦምባ እውን ኮይነን እየን ክብለካ ዝደለኹ ኣብቲ ቦታ ዝፍፀም ዘሎ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ
ስተርን ወሲኻ ቆልዑ ኣብ ኩለን ሃገራትን ግጭት ኣብ ዝኽሰተሉ ዞባታትን መጥቃዕቲ ይፍፀሞም ኣሎ ባሃሊት እያ ቆልዑ ብፖለቲካዊ መራሕቲ እውን መጥቃዕቲ ይፍፀሞምን መዕወቲ ፖለቲካዊ ኣጀንዳኦም ይገብርዎምን ኣለዉ ትብል
መብዛሕትኦም ኣፍሪካውያን ዝኾኑ 310 ስደተኛታትን ፀዓነት መርከብ ማልታን ጤልያንን ሓዊሱ ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣውሮፓ ኣይንቕበልን ክብላ ድሕሪ ምንጻገን ሎማዓንቲ ዓርቢ ስፔይን ከም ዝኣተወት ዝበፅሕና ዜና ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ኣብ እዋን ኩናት ዓለም ወታደር ኮይኑ ዘገልገለን ብዕድመ ዝዓበየን ኣሜሪካዊ ሪቻርድ ኦፍተን ኣብ መበል 112 ዓመቱ ኣብ ኦስትን ቴክሳስ ትማሊ ሓሙስ ምሸት ምዕራፉ ኣባል ስድሩኡ ገሊፆም ዜና ኣብዚ ይፍፀም
የቐኒልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈለማ ተሰሪዑ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ወረዳ ኣማሮን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ወረዳ ስርዎ በርገዳ ዘሎ ጎንፂ 4 ሰባት ተቐትሎም ክብሉ ምምሕዳር ወረዳ ኦማሮ ኣፍሊጦም ኣለዉ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳታት ዲባና ቡለን ሰባት ተቐትሎምና ብዘይኣገባብ ተኣሲሮም ክብሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ይገልፁ ብካልእ ዜና ዝለዓለ መስዋእትነት ዝተኸፍሎ ለውጢ ንምዕጻፍ ዝግበር ፀረ ለውጢ ምንቅስቃስ እቀም እየ ክብል ምንቅስቃስ ሓድነት ሲዳማ ኣፍሊጡ ኣሎ ዮናታን ዘብድዎስ ናኩር መልካን ሓደሽቲ ሪፖርተራትና እዮም ዝለኣኹልና ፀብጻባት ኣሎ ምኒ ኣፍወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣብ ክልል ደቡብ ወረዳ ኣማሮን ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ወረዳ ሶሮ ባርገዳ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሂወት 4 ሰባት ከም ዝጠፍአ እዮም ምክትል ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣማሮ ኣቶ ተፈራ ባንዴራ ዝገልፁ
እስካሁን ድረስ 4-3 ተጎድተዋል ባለ መረጃ ስለዚ ንብረት ቃጠሎ ኣለ ሰሞዳ
ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ምስ ኣመራርሓቶም ወረዳታት ከይድና ከይንዘራረብ ከዓ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ መጠንቀቕታ ሂብና ኣለውን ይብሉ ናይ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ኣመሓዳሪ ኣቶ ኣበራ ኣቦኖ ብወገኖም ጎንፂ ከም ዘሎ ፈልጥ እየ ማሕወራት መንግስቲ እቲ ዞባ ነቲ ህዝቢ የመሓድረሎ ካብ ዕጡቃት ኦነግ ዝበፅሖም መጠንቀቕታ ግን የለን ኢሎም ኣለዉ።
ምደርስባቸው ማስጠንቀቃት ለም እያስተዳደሩ
ካብ ጉጂ ኦሮሞ ሓደ ሰብ ብጥይት ከም ዝተወቕዐን ከፍቲ ምዝርራፍውን ብክልቲኡ ወገን ከም ዘለውን ገሊፆም ኣለዉ። ካብ መንጎቶም በቲ ጎንፂ ዝተቐትሉ ሓደ መንእሰይ ቆልዓ ከም ዝርከቦ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ነበርቲ ቀበሌ ካርማጅጀላ ከፍቶም እናሓለውን እናሓረሱን ከለዉ ብዕጡቃት መጥቃዕቲ ከም ዝወርዶም ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ስለዘይከታተሎም ቁቱላትና ስቕኢልና ንቐብር ኣለና እውን ኢሎም። ካልእ ነባሪ ከዓ ኣብ ጉጂ ኦሮሞ ብዘበናዊ ብረ ዝተዓጥቁ ዕጡቃት ኦነግ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መጥቃዕቲ የብርድ ኣለዉ። እቲ ጎንፂ ኣብ መንጎ ሓረስቶት ዝፍጠር ጎንፂ ኣይኮነን ይብሉ።
አካል የሚመራ በምን ሰዓት ማጥቃት እንደሚችል ስልታዊ ማፈግፈግንም እየተጠቀመ ወታደራዊ
ኣብቲ ከባቢ ሰላም ንምዕሳል ናይ ዝተዋፈረ መከላኸሊ ሓይሊ ኣዛዚ ሻለቃ ጌታቸው ኣብቲ ከባቢ ዘጥቃዕ ዘሎ ሓይሊ ኦነግ ይኹን ኣልሸባብ ወይ ካልእ ኣሸባሪ ምዃኑ ከረጋግፅ ኣይክእልን እየ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ ጉዳይ ንመርሒ ኦነግ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ንምዝርራብ ዝተገብረ ፈተነ ከምዘይቀንዖ ዝገለፀ ሪፖርተርና ዮናታን ዘብዴዎስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ኣብቲ ከባቢ ብተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ቁፅሩ ዝመቱ ሰባት 13 ከም ዝበፅሑ ሓቢሩ ኣሎም። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ኣብ ወረዳታት ዲባጥን ቡለን ዝርከቡ ነበርቲ ሰባት ተቐቲሎምና ኣባላት ስድራና እውን ብዘይ ኣግባብ ተኣሲሮምና ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ወረዳ ቡለን ሓንቲ ደ በዓል ቤተን ክቐትሪ ከም ዝተቐትልዎንን ሓሙሽተ ደቀን ሒዘን ኣብ እንዳ ዘመተፀጊዐን ከም ዘለዋን ይዛረባ። ኣብ ወረዳ ዲባጥ ከዓ ሓደ ሓረስታይ ወዶም ብዕጡቅ ሓይሊ ከም ዝተቐትሎም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ክልቴን ወረዳታት ዝነብሩ ነበርቲ ተወላዶ ኦሮሞን ኣምሓራን ዕጡቃት ኣብቲ ከባቢ ብዝፍፅሞ ምንቅስቃስ ዝለዓለ ስግኣት ከም ዝወረዶም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ወኪል ኦሮሞ ዲሞክራሲ ፓርቲ ብወገኖም እቲ ኮማንድ ፖስት ኣብ ዝቕፅላ ክልተ መዓልትታት ስለ ዝወርድ ብድሕሪ የ መግለፂ ዝህብ ኢሎም ኣለዉ ክብል ናኮር መልካ ካብ ነቀም ተሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ሲዳማ ሓርነት ምንቅስቃስ ሲኣን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዝለዓለ መስዋዕትነት ዝተረኽበ ለውጢ ንምዕፃፍ ዝግበር ዝኾነ ምንቅስቃስ ከም ዝቃወሙ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘይምትእምማን ንክህሉን ህውከት ንክፍጠርን ዝገብሩ ዝበሎም ሓይልታት ከም ዘውግዝ ገሊፁሎም። ኣቦ መንበር እቲ ምንቅስቃስ ኣቶ ዱካሌ ላምሶ ምንቅስቃሶም ነተቲ ሃገር ዝተረኣየ ለውጢ ከም ዝድግፍን ማሕበራዊ ሚድያ ዝፍፅሞ እኩይ ዝበልዎ ተግባር ኣውጊዞም ሓለፍቲ ስራሕቲ ክልል መሰል ብሄር ዝፀረር ዘረባ ካብ ምዝራብ እውን ክቁጠቡ ፀዊዖም ክብል ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩሎም።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ክቡራትና ንመቐለ ክንወስደኩም። ኣብታ ከተማ ምድረገነት ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ መንግስቲ ቅድሚ 8 ዓመት ሕጋዊ ኣይኮነን ኢሉ ንኣባይቶም ዘፍረሰሎም ሰባት ክሳብ ሎሚ መፍትሒ ኣይረኸብናን ይብሉ። ንሳቶም ክዛረቡ ከለዉ ምላሽ ንምርካብ ናብ መንግስቲ ጥርኣን እናቅረብና ከለና ኣሰር እቲ ዝፈረሰ ንምጥፋእ ተባሂሉ ብዶዘር ይፅረጋሎ ኢሎም ምምሕዳር ክፍለ ከተማ ሓድነት ከተማ መቐለ ብወገኑ እቶም ኣባይቲ ዝፈረሱ ዘይሕጋቡ ስለ ዝኾነ እዩ ይብል። እቲ ቦታ ናብ ኢድ መንግስቲ ስለ ዝኣተወ ብምክንያት ልምዓት ንዝተፈናቀሉ ሰባት ንምብፃሕ ልዳድ ኢና ነቲ ስፍራ ነዳልዎ ዘለና እውን ኢሎም። ዝርዝሩ ካብ ሙልጌታ ፅባሕ።
ኣይተ ህንፃ ማረ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓድነት ምድረገነት ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ኣብ 1994 ዓ.ም ገዛ ዓዲጎም ን9 ዓመታት ዝኣክል ኣብኡ ምንባሮም ይዛረቡ። ኣብቲ እዋን እቲ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ወረዳ እንደርታ ይመሓደር ስለ ዝነበረ ካብ ከባቢ ሓረስቶት ምዕዳጎም ካብ መሓደርቲ ጣብያ ድማ መረዳእታ ተረኪቦም ይነብርሉ ምንባሮም ይገልፁ።
ኣብዚ ኣቲና ዝወለድናዮም ቆልዑ ኣለው ኣብዚ ቆሪቦም ሰዲዶም ዓብ ቆልዑ ኣለውና ስለዚ ንሕና እዚ ቦታ እዚ ሕገ መንግስትና ብዝድግፎ እንተኮይኑ ዘይሕጋዊ ቦታ ተባሂሉ ዝፈርስ ናይ ጨረቃ ቤት ዘይቲ ተሰሪሓ ተሓዲራ ንጉያ ትፈርስ ሕጊ እንተልዩ ማለት እዩ። ኣሕና ግን ለ10 ዓመታት ዝኣክል ኣብዚ ቦታ እዚ ነቢርና እድር ነይሩና መንግስቲ ግን ልክዕ ሓምና ሓውዘን ደብዳቤ ገይርና ኣብ ዝባና እዩ ኣብ ዝባና ኣቑሑት እዩ ሰብ ኣብዚ ደብድይዎ
መንግስቲ ኣብ 2003 ዓ.ም ግብሪ ሓይሊ ኣዋፊሩ ኣፍሪስዎ እዮም ዝብሉ። ኣብቲ እዋን ኣብቲ ከባቢ ናይ 227 ሰባት ኣባይቲ ምፍራሱ ይዛርቡ። እቶም ሰብ ዋና መዕረፊ ስኢኖም ይንገላትዑ ምህላዎም ድማ ገሊፆም እዚ ቦታ መንግስቲ ንሓረሶት ካሕሳ ከይኸፈለ ንዓና እውን ለውጢ ቦታ ከይሃበና ናይ መን ቦታ እዩ ሒዙ ዘሎ ድማ ይብሉ ኣይተህንፃን ካልኦት ዘዘራርብኩሞም መረረት ዘስምዑ ሰባት ብወገኖም መንግስቲ ንትሽዓተ ዓመታት ዝነብርሉ ቦታ ሕጋዊ ተዘይ ኮይኑ መጀመርቱ ብዙሓት ኣባይትን ትህነፁ ንምንታይ ስቅ ኢሉ ይርአ ነይሩ ካብ መሰርቱ እውን ንምንታይ ኣይተቆፃፀሩን ይብሉ ብተደጋጋሚ መፍትሒ ንምርካብ ካብ ጣብያ ክሳብ ክልል ንዘለዎ ኣመራርሓ ቅሬታ ዋላ ተቕረቡ ዘዕግብ ምላሽ ዘይምርካቦም ይገልፁ ወይዘሮ ሙሉ እምባየ ዝተባሃላ ካብቶም ቅሬታ መቕረብቲ ኣካላት ከም ዝተዛረቦ መንግስቲ ምላሽ ክበና ንሓተትና እናሃለና ዝፈረሰ ኣባይትና ኣሰሩ ንምጥፋእ ብደዞር ይፅረገሎ ኢለን
ተስፈና ኣብቲ ቆፀሮ ፍታሕ ክወሃበና ኢላልና ዝሃለና ግን ትማልዕ ዕለት 11 መዓልቲ ደዞር ገይሮም ድራሹ ንምጥፋእ ተውዚሎ ኣሎ ትሪኢ ኣለካ ባህር ዛፍ ጫካታት ሓፁራት ናይቲ ገዛውቲ ዘሎ ብምሉእ እዚ ዝኸፍርሱ ዘውዚኒስ ህዝቢ ተሰባሲቡ ታ ደዞር ጠጠው ቢልዋ ደዞር ተኣዚዝና ኢና እዚ ግና ጠጠው ቢልኩማኒኹም ክሳራ ትሓትቲ ኢኹም ኢሎምዎም በዚኣ ዝተወሰነ ገዛዊ ተፍሪሳ ካብኡ ኣጊደምዎም እቲ ዝምልከቶ ኣካል ፍታሕ ተዘሂቡ ደብዳቤ ፅሒፉ ኣይምልከቶኩም እይበለና ይግባኢና ላ ፌደራል ክንኸዲና ተዘይኮነ ግን ኣንሕና ብተን ዘለዋ ገዛውቲ ሻራ ጌርና ደስዲስና ካብ ናጋጓሓት ክነፅልል ኢና ንሕና ጨኒቕና እዩ በቃ ጨኒቕና እዩ ኣብ ቁልጡፍ መዓልቲ ሓደ ውሳነ ምፅኡልና ንጎሮ ንዓዩ ጨኒቕና እዩ ላቤዳ ንኽል ላቤዳ ንጥራዕ
ኣይተ ገብረስላሰ ንጉስ ዝተባሃሉ ካሊእ መረረት ዘለዎም ብወገኖም
ሃፍትና ንመን ይኹም ትህዎ ንብረትና ንመን ይኹም ትህዎ ኣነ ፅርኹም ንገርና ሃፍትና ኣሎ ንመን ይኹም ትህዎ ትትወት ንገርና ብስሩ ብሊዝ ክትሸጥዎ እማ ሃፍትና እንታይ ድኹም ሓስኹም ላ ጨኒቕና እዩ ዘሎ ዝሕ ሰዓት ብስሩ እውን ብስሩ ዘላትና መማረፂ መንግስቲ እንድሕ ዘይሰምዐና ኣነ ናይ ድኻ ዝሰምዕ ዝንየብለይ ዝብለና እተኮይኑ ኣብኣ ንኣት ኣለና ካብ ሕዚ ጀሚርና ከይንዳ ጌርና ኣብኣ ንኣትና ሕዚ እውን ኣብኣት ኣለና ወይ ይቕተለና ዝሮዝሮ ስርሖም ሕማቕ ተግባር ተዋፊሮም ኣለው ፀረ ድኽነት እዩ መጀመርያ ተፍርስ ከለዉ ኢሰብኣዊ ናይ ህዝቢ ጨፍጫፍ እዮም ገይሮም ሕዚ እውን ይደግምዋ እዮም ዘለዉ ኣይመሓርና ሕዚ እውን ምክንያቱ ሰብኣውነት ተዝህልዎም ነይሮም ደቂ ዜጋ ዞም ሰብ እዚኦም ናበይ ንስደዶም ኢሎም ሓሲቦም ወሰንቲና ሓደ ዕላብ ክፈትሑልና ነይሮም
ዋና ኣመሓዳሪ ክፍለ ከተማ ሓድነት ከተማ መቐለ ኣይተ ግብረ ታፈረ ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ሓቲትና ሕጋዊ ኣይኮነን ተባሂሎም ቅድሚ 9 ዓመታት ዝፈረሱ ኣባይቲ ኣብ ገጠር ምምሕዳር ነይሮም ናብ ከተማ ምምሕዳር እንትእቶ ኣብ ዝተገብረ ምፅራይ ሕጋዊ ዘይኮኑ ኣባይቲ ተረኪቦም እዮም ይብሉ መሰረት እዚ ድማ ሕጋዊ ዘይኮነ ኣባይቲ ብምፍራስ እቲ ቦታ ናብ ሊዝ ክኣቱ ተገይሩ ኢሎም
ዘይሕጋዊ ንዘፍረሶም ኣብ ናይ ተሓራሲ መሬትን ካልኦትን ስራሕቲ ንውራን ዝነበሩ ስጉምቲ ምስ ወሰደ ናብ ናይ ከተማ መቐለ ክረክብ ተሎ ሕጋዊ ስጉምቲ ሕጋውን ዘይሕጋውን ይፈሊ እቲ ዘይሕጋዊ ድማ ፍሪሱ እዩ ስለዚ ፍሪሱ ብማእዚ ሂብና ኣሎ ብ2003 ማለት እዩ እዚ ኦረደ ፍሪሱ ምስሃበ ድማ ከም ከተማ መቐለ ድማ ላብ መንግስቲ ተረኪቡ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኦረዲ መንግስቲ ድማ ይመሓደር ኣሎ መንግስቲ ከመሓደር ተሎ ድማ ኣንሕና ድማ ከም ክፍለ ከተማ ዘውዝኒ ላብ ሊዝ ክወፅእ ዝግብኦ መሬትና ኣዳሊና ብሊዝ ሸንሽና ኣለና ማለት እዩ
እቲ ቦታ ናይ መንግስቲ ብምዃኑ ብምክንያት ልምዓት ካብ መረበቶም ንዝተለዓሉ ካልኦት ሰባት ንምዕዳል ብደዞር ንፀርጎ ኣለና ክብሉ ድማ ተዛሪቦም 9 ዓመት ሙሉእ ዝነብርሉ ቦታ ሕጋዊ ኣይኮነን ከይተባሃሉ ዝፀንሑ መንግስቲ ፈለማ ከቋርፁ ንምንታይ ዘይገብረ ዝብል ሕቶ ናይተገብረ ዝቀረበ እዩ ንብዙሕ ዓመታት ሰብ እናነበረሉ ሰቕ ክበሃል ኣይግባኣን ነይሩ ዝብል እቶም ዘይሕጋውያን ኣባይቲ እንትፈርሱ ተላዒሉ ነይሩ እዩ ፀገም ኣፈፃፅማ ኣመራርሓ ከም ዝነበረ ድማ ተኣሚኑሉ ሽዑ መንግስቲ ስጉም ተወሲዱ ኢሎም
ሕዚ ሓደ ዘይግብኦ ቦታ ክወርር ተሎ ኣፃሪኻ ወድያው ስጉምቲ ክውሰዶ ይግባእ ግን ድማ ኣብቲ ሰዓት እሱ ግዜ ላወሰደ ይፀንሕ ብዝተፈላለየ ናይ ኣፈፃፅማ ክፍተት ማለት እዩ ስለዚ ፍተነ ኣፈፃፅማ ክፍተት ዝነበረ ድማ በብግዜ ኢናተገምገመ ግን ድማ ዝወሰድ ኣካል ከዓ እቲ መንግስቲ ድማ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ግድን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ግዜ ስለ ዝወሰድኩ ሕዚ እውን ሕጋዊ ኮይኑ ይቀፅል ኢሉ ክኸይደ ይኽእል ማለት እዩ ነዛ እዚኣ ድኒያ ታመዝንግዑን ናብ ካሊእ ወፃ ምእታይን ሓደቲ ኣብ ኣሰራርሑ ዘለዎ ክፍተት ሓደ ከም ክፍተት ዝውሰድ ኮይኑ በቲ ሰዓት እሱ ግን መንግስቲ ተፃሪዮ ወረዲ ስጉምቲ እውን ወሲዱ እዩ ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ልዕሊ 8 ዓመት ዝገበረ እዩ ኣብ ከተማ መቐለ ከብዛእቲ ማለት እዩ ልዕሊ 8 ዓመት ዝገበረ ድማ መንግስቲ የመሓደረ ኣሎ ዝቦታ እዚ
ሓቃዊ ሰነድ መረዳእታ ኣለና ኢሎም ዝኣምኑ ብሕጋዊ መንገዲ ብቤት ፍርዲ ክካትዑ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ድማ እቶም ዋና ኣመሓዳሪ ተዛሪቦም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ
ይቕኒልና ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ መደብ ካብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ብኣንትሮፖሎጂ ብዶክትሬት ማዕርግ ዝተመረቑ ፕሮፌሰር ኣዝምሮም ለገሰ ኣብ ሽሕንቲ ዓተሚትን ሰብዓን ሰለስተን ገዳ ሰለስተ ኣቀራርባ ንመፅናዕቲ ኣፍሪቃዊ ማሕበረሰብ ዝብል ዓብዪ መሰረት ዘንፀፈት መፅሓፍ ፅሒፎም እዮም። ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ድማ ዴሞክራሲ ኦሮሞ ዘቤታዊ ኣፍሪቃዊ ፖለቲካዊ ኣገባብ ዝብል ካልኣይ መፅሓፍ ኣሓቲሞም። ድሕሪ 20 ዓመታት ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ ታሕሳስ ናብ ኢትዮጵያ ዝተመልሱ ፕሮፌሰር ኣስምሮም ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ዲግሪ ሸሊምዎም እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ዘዘራርቦም ፕሮፌሰር ኣስምሮም ሕዚ እውን ኣብ ኬንያ ምስ ስርዓት ገዳ ዝተተሓሓዘ ምርምር ብምክያድ ሓዳስ መፅሓፍ ናብ ህዝቢ ይዝርግሑ ከም ዘለዉ ይገልፁ። ኣብ ናይ ሎሚ ካልኣይ ክፋል ካብቲ ደው ዘበልናዮ ክቕፅል እዩ።
ሕጂ እዚ ካልኣይ መድረክ ዘቕርቦ ዘሎ ኮነ ሓወልትታት ተረኪቡ ኣብ ኬንያ እቲ ሓወልትታት ከዓ ምስቲ ገዳ ስርዓት ዝተኣሳሰር ኮይኑ ተረኪቡ ቅድሚኡ ከዓ ብሬድዮ ካርቦን ዴቲንግ ዝበሃል ሜል ኣሎ ናይ ሬድሽን ዓቐን እዩ ዓፅሚ ናይ ሰብ እንድሕር ተረኪቦ ወይ ናይ እንስሳ እንድሕር ተረኪቦ ኣብቲ ቦታ ኣብቲ ናይ ኣርኪኦሎጂ ዝገበረ ኩዕታ ተተረኪቡ ንኡ ብሬድዮ ካርቦን ዴቲንግ ዕድሚኡ ክፈልጥዎ ክእሉ እዮም። ስለዚ እቲ ሓውልቲ ኣብ ኬንያ ሰሜን ኬንያ ተረኪቡ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ እዩ ተኺልዎ ምስቲ ናቶም ኣስትሮኖሚክ ካሌንደር ከዓ ትዛመድ ምዃኑ መረዳእታ ተረኪቡ እዚ ስለዝኾነ ሕጂ ናቶ ዕድመ ብሬድዮ ካርቦን ዴቲንግ ረኪቦሞ 300 ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ኮይኑ ቅድሚ እዩ ማዕለ ምስ ኣክሱም ማዕምረ ምስ መረወ ስልጣነ ናይ ሰሜን ሱዳን ዓብዪ ሃብቲ እዚ ንህዝቢ ተቐዳሚት መፅሓፈ ክትወፅእ ከላ ዝኩሉ ይፍለን እዩ። እዚ ካብ ድሕሪኡ ተረክበ ፍልጠት እዩ ነቲ ናተይ ዝኣከብኩ ሓበሬታ ሒዞም ኣርኪኦሎጂስት ኬንያ ከይዶም ነቲ ሓወልትታት ትርጉም ዘይብሉ ሓወልትታት ትርጉሙ እንታይ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም ዕድሚኡ ከዓ ዓቂኖም ኣቅሪቦሞ እዚ ከዓ ከም ካልኣይ መድረክ ናይ ዓለም ሄሪቴጅ ከም ዝምዝገብ ክገብሩ ክሬኮመንደ ዝገብነ መፅሓፊ ካ ፈቐታ ናብ ዩነስኮ ክኸይድ እዩ
ሓደ መፅናዕቲ ነቲ ሓደ መፅናዕቲ ከም ዝወልድ ሓደ መፅናዕቲ ካልእ ረኽቢ ከም ዘምፅእ ኹም ትገልፅለይ ዘሎተገልፅለይ
ከምኡ ኮይኑ ማለት ኣነ መፅሓፊ ፅሕፈ ምስ ወዳ ኳሰ ኣነ ዘይፈልጦም ሰባት ምስ ኦሮሞ ዝምድና ዘይብሎም ሰባት ኣንቢቦም እዚ ኮ ከምዚ ክኸውን ይኽእል ኢሎም እቲ ሓወልትታት ኣብ ኬንያ ዘሎ መዋእል ክምርምሮ ፈቲኖም ትርጉሙ ክፈልጦ ዘይከኣሉ ናተይ መፅሓፍ ኣንቢቡ እንታይ እዩ ረኪቡ መስለካ እቲ ሓወልቲ ክተኽሉ ከሎ ህዝቢ ኩሽቲክ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ኦሮሞ ኮኑ ካልኦት ሰብ ክቕበር ከሎ ኣብቲ መቐብሩ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ደቁ ክተኽልሉኣሎዎም ሓንቲ ዓንዲ ብእምኒ ተፀሪባ ኣዝዩ ገጂፍ እዩ ሳዕ 200 ፈረቓ ንኸውን እዩ ንኳቱ ገጂፍ እዩ ብጣዕሚ ከመይ ጀሮም ልዕሎም ኣብከቦ ከም ዘብፅሖ መናይቲ ኣይትፈልጦን ኢኻ ስለዚ ከምኡ ነይሩ እቲ ናይ ቀደም ስርዓቶም እዚ ግን ኣብ ኬንያ ተረክባ እዚኣተን ንኣሽቱየን ቀጠንቲየን ቀጥ በላየን ኩለን እተን ሓውልቲ 19 ሓውልቲ እየን ተተኺለንሲ ኣንፈተን ተፈላለዩ ቀጥ ኩሉ ሰሰጥ ዝበለን ላዕሊ ኣይኮነን ንየማን ንፀጋም ንቅድሚት ንድሕሪት ጣዋዩ ኣንፈት ናይቲ ሓወልቲ በዚ ምክንያት እንታይ ከም ዝኾነ ይተረድኦምን ቶም ተመራመርቲ ቀቢፆምእዮም ነይሮም ኣይንፈልጦን ኢና ገለ ዓይነት ጥንቆላ ገለ ክኸውን ኣሎ ኢሎም ገዲፎም እዮም ነይሮም እዞም ክልተ ተመራመርቲ ካብ ኣሜሪካ ከይዶም ናብ መፅሓፈይ ሒዞም ከይዶም ናብታ ቦታ እዚ ነገር እዚ መመልከቲ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ሰማይ እቲ ኮኸብ ዘለዎ ቦታ ምስ ቦትኡ ኣበይ ከም ዝኾነ ዘመልክት እዩ እንተረኣዩ ዓቂኖሞ ኩለን ውድአን ሓንቲ ዲግሪ ፍልሊ ዘለዎ ዴጋ ዘለዎ ዓቐን ኮይኑ ተረኪቡ ስለዚ ቀዳማይ ኣርኪኦ ኣስትሮኖሚክ ሳይት ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ከም ዝመሰለ ሓወልቲ ተረኪቡ ይፈልጥ እዩ ማለተይ ሓወልቲ ኮይኑ ሲ ምስ ናይ ሕጂ ዘሎ ህልው ባህሊ ስርዓትን ዝዛመድ ኣርኪኦሎጂካል ሳይት ኣይተረክበን ክሳብ ሕጂ ስለዚ ናይ ኦሮሞ ቀዳማይ እዩ እዚ ሕጂ ነዚ ከም ናይ ዓለም ሄሪቴጅ ናብ ዩኔስኮ ክቀርብ እዩ ዝብሎ ዘለኹ ከም ካልኣይ ዓይነት ማለት እዩ ታንጅብል ታንጅብል ዝፅበጥ እዩ እዚ እቲ ሓወልቲ ዝፅበጥ እዩ እቲ ናይ ቅድም ናይ ፍልጠት እዩ በሪ ናይሓወልቲ ዝፅበጥ ነገር የብሉን ኣስመራ ትፅበጥ እያ ኣይኮነን ታንጅብልተተውሂብዋ
ህንፃታታ ተተኺሉ ኮፍ ኢሉ ኣሎ
ወ
ኣብ ኣፍሪካ ሕጂ ብሓፂሩ እዚ ናይ ስርዓት ዴሞክራሲ ብፍላይ በዚ ናይ ገዳ ስርዓት ካልእ ከ እንታይ ኣበርክቶ ተወሳኺ ኣብቲ ናይ ኢንታንጅብል ብዙሕ ዘይጭበጥ ዝበልናዮ መፅናዕቲ እንታይ ፅልዋ ሕዲሩ ይኸውን ናብ ስርዓት ዴሞክራሲ ኣፍሪካ
እንኳን ዶም ካልእ ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ኣይፍለጥኒ ኮይኑ ዩ እዚ እንታይ ኮይኑ ብሓደ ወገን ካብ ናዕቃ ተበገሰ እዩ ኦሮሞስ ከብቲ ምርባሕ እምበር ካልእ ዘይፈልጥ ስፀፀርፊ ብዙሕ እዩ ተዘርጂካ ይውዳእኒ ምንሻዊ ነይሩ ስለዚ ቁሊሕ ዝብሎም የለን ማለት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሲ ጥዑይ ባህል ኣለዎም እሞ ከምዝግቦ ኢሉ ዝብገስ ኣይነበረን ግን ዝገርመካ ነገር ብመበል 16 ክፍለ ዘመን እቲ ኦሮሞ ህዝቢ ሓይለይ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያን ኬንያን ዝዝርግሓሉ ዝነበረ ግዜ حدا فلاسي أبا بهري زبهل بقئس زانتاني ناي أرمو صحيفو الشحج السب بخبروتي صحفو زلون من تاي إثيوبيا والروايم زلون إثيوبيا لكينيا سلازي انتاي دي زل حتى العجنس زل سلازي أسانسي نتو من أثناء نقستاتنا سراويتو من كما يروح السعرم زلو انتاي حايلة سلازلو ميلو خب مرامري داليو السعر أز مرامر زلو እስናቱ ደብሪ ስለዘነደደ አንዲ ደሞ ተም ሰራዊት ናይ ኦሮሞ አንዲ ደሞ ሀዲሙ ወጪ አልባሱ ግደርቢው ምስ ሰርት ሐውሹ ምስኦም ተላሊዩ ቆንቆም ተብሂሩ ጽሒፎት ክስታይ ትዛንታ ናይ ሰባ ዓመት ዛንታ ይጽሒፉ በብሸሞንተ ዓመት ትሽርዕዎ ልክዕ በታ ናይ ገዳ ስርዓት መሰረት እዩ በብሸሞንተ ዓመት ናይ ትሽዓተ መድረኽ ታሪክ ካብዚ ተበጊሶም ምስ ንጉስ እከል ተዋጊኦም ካብዚ ተበጊሶም ምስ ንጉስ ተዋጊኦም ኣብዚ ስዒሮሞ ኣብቲ ስዒሮሞም ናበለ ናይ ኩሉ ዛንታ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ ሰንቸሪ ኦልሞስ ሓደ ሰንቸሪ ሙሉእ ዛንታ ዘንቲ እዩ ሽ 693 ይፅሕፍዎት ሰብኣይ ሕዚ እዚ ፖዚቲቭ እዩ ነይሩ ፖዚቲቭ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ መጠንቀቕታ ንነጋውስ ኢትዮጵያ ክኸውን ኢሉ ብሓቂ እዩ ዘቕርቦ ዘሎ ምግናን ወይ ምንሻው ዋጋ ይብሉን ኣንፂ ኣይኮነን ስለዚ ምሱ እዚኣ ፅሒፉ ካብኡን እኒኤው ድሕሪኡ ሓደ ኢትዮጵያ ብፖዚቲቭ መልክዕ ኣወንታዊ ዝኾነ መልክዕ ብዛዕባ ኦሮሞ ዝፀሓፈ የለን ካብ ሽዑ ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ካብ 16 ክፍለ ዘመን ክሳብ ሕጂ ድሕሪኡ ግን እንታይ ይኸውን ፈረንጂ ክርእዎ ጀሚሮም ካብ ፈረንጂ ከዓ ሓደ ክልተ ኣሕዋት ካብ ፈረንሳይ ዝመፁ ኣንቷን እኒ ኣርኖ ዳባዲ ዝበሃሉ ክልተ እዮም ሓሙሽተ ዓመት ተቐሚጦም ኣብ ሸዋ ናይ ሓንቲ ክፋል ናይ ኦሮሞያ ሪፓብሊክ እዚኣ ሪፓብሊክ እያ ዶም ናይ ሪፓብሊካን ኦርጋናይዜሽን ስልቲ እንታይ መስል ፅሒፎም ናብ ፓርላማ ናይ ፈረንሳይ ከዶም ነቲ ፔፐር ኣንቢቦም ከምዚ ኣብ ኣፍሪካስ ከምዚ ዘመሰለ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ረኪብና ኢሎም ኣኽበሮት እዩ እዚ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ኦሮሞ እዩ ዝብሎም እምበር ጋላ ይብሎም እዩ ኩሎም ካልኦት ደረስቲ ጋላ ክብሎም ከለዉ ንሱ ኦሮሞ ኢሉ ፅሒፉሎም ብዝተረፈ ዋላ ናይ ፈረንጂ እውን ኩሉ ዘናሹ እምበሪ ብክብሮት ዝርአ ብፍላይ ብእንግሊዝ ወገን ኣብቶም ኣብ ኬንያ ዘለዉ ቦረና ዝፀሓፉሎም ኩሉ ዘናሹ እዩ ኩሉ
ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ሕጂ ስኹም ኣብኦም እዚ ትምህርቲ ተሓሓዘ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወይ ኣብ ኦሮምያ ብፍላይ ከምኡ ዓይነት ትምህርቲ ክትህቡ ንመንእስያት ኦሮሞ ዛዕባቲ መፅሓፍኩም ትርጉሙ ምናልባት ንክርድእዎን ንከንብብዎ ዝያዳን
ኮነት እሱዩ ሕጂ እቲ ፕረዚደንት ናይ ኦሮምያ ኣብቲ ኣኼባ ብዛዕባ ተዛሪቡ እዩ ከምዝመሰለ መደባታት ሽና ኣለና ስለዝመፁና ትሓት ሓጉሽና ኣለና እቲ መፅሓፍቲ እንደገና ትሓት ሓቲሙ እሞ ገፊሑ ከመይ ክትግብሮ ከምንኽእል ዝረድእ ስለዝኾነ እዚ ብዛዕባ ሕጉሳት ኢና ስለዚ በዓላትና ክንሕግዝ ኢና ኣብ ምዝርግሑን ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓሙሽተ ሚእቲ ከሰደሎም ሓሲበ ነረነ ሽሕ ካብ ሽሕ ዝውሓደ ከይተሰድድ ኢሎምኒ ኣብ መሸጣ ከዓ ንሕና በዕልና ክንቋፀሮ ኢሎም ኣለኹ ሕጂ ሓደ ሰሚናር ክካይደ ቅቕሞ ሓደ ምሁራን ኩሎም ናይ ኦሮምያ ተኣኪቦም ሓደ ንውሕ ዝበለ ሰሚናር ክካይደ ኣብቲ ሰሚናር እቲ ሕጂ ዘቕርቦ ዘለኹ ፍልጠት እንታይ ይመስል ካብቲ ቀዳማይ መፅሓፍ ከእንታይ ይፈልዮ ብረዳእታ ሂበ ተኸታታለ ምርምር ከመይ ጌርካ ትገብር እቲ ሜቶዶሎጂ እቲ ስልቲ ዘዴ ናይ ምርምር ከመይ ከም ትገብር ነዚ ኩሉ መረዳእታ ክህቦም እየ እዚ ክገብር ከለኹ ግና ሕጂ ኮነን ተቐምቁም ነገር ድሕሪ ወርሕም ፈረቓን ተመለሸ ክመፅ እየ ነቲ ሓደ ሽዑ ታሓቲ መክትወፅ እያ ተሓዳስ ምስ መስበፀ ትሽሕ ቅዳሕ ክመፅ እዩ እዚ ኣብ ንሙሉእ ኦሮምያ ክኮል ኢለ ክንደይ ወ ኣብ 10 ቢሉ ቀሪበሉ እቲ ናይ ኦሮምያ ዩኒቨርሲቲ ሕጂ ተኣምር ዝኾነ ነገር እዩ ኣብ ኩለን ኮል ኢለ ሓደ ንውሕ ዝበለ ሰሚናር ከካይደ ክላልዮም ናእታቶም ነቶም ትምሃሮን ነቶም ምምህራኒ ኣላልዩ እዮም መፅሓፍ ተዘርጊሑ ከም ቀፃሊ ተኸታታሊ ምርምር ክካይዱ ክተወብዖም እዩ
ኣልሳይ ክፋል ዝቕፅል ሰሙን ክንመለሶ ኢና ንተወልደን ጋሻህን ኣዝና ነመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሰናበተኩም ራሃል ሃይልን ዓዚዝ ዝሓጎስን ዝተፃወትዋ ደርፊ ኣንጊድና ንሰናበተኩም ኣለና ሰውኒ ክሳብ ንራኸብ ተሓንቀኒ
ረኻ መድሓኒ ልፍ ንስኻ ተዋሲ ንፍቕርኻ ተዓሲብ ክነብር እየ ተዓዲበ
ብፍቕርኻ ተዓሲባ ክትነብር እያ ተዓዲባ
ኣትብለናቲ ብሳን ፍቕርኻ መድሓኒ ልፍ ንስኻ ተዋሲ ንፍቕርኻ ተዓሲብ ክነብር እየ ተዓዲበ ሰወሊድ ዓብ ሃገረሰብ
اسمي ما عريز قلل عبد قصوت رتفت عودي ما عرفنا يقول ما سند مدي عتقبل الكحل لبيفة عخايا.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.